VOA This Morning.
Halo, good morning. Apa kabar? VOA This Morning kembali hadir menyapa Anda pagi ini dari Washington DC, Amerika Serikat. Bersama saya Rifan Dwi Astono. Tinggal 10 hari lagi sebelum kita mengucapkan selamat tinggal ke 2021 dan menyambut 2022, kira-kira apa aja nih resolusi tahun ini yang sudah tercapai? Aduh Van, susah nih, banyak yang belum tercapai. Tenang, sama kok kita. Gak apa-apa, yang penting semoga semangat untuk menjadi versi diri yang lebih baiknya itu tetap menyala sampai nanti-nanti, ya kan? Nah, hari ini seperti biasanya di hari Selasa, tanggal 21 Desember 2021, redaksi Voice of America sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
pemerintah memperpanjang masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi 14 hari dengan meluasnya varian Omikron.
Ya, oleh karena itu kami memutuskan sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omikron ini semakin meluas.
Terus terapkan lockdown alias karantina wilayah ketat tanpa program vaksinasi COVID-19, perekonomian Korea Utara semakin hancur.
The North Korea is able to seal its borders very, very tightly and control movement. And so we know these viruses cannot infect others when they can move.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi kapan saja dalam podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News dari Washington DC, saya Vina Mubtadi. Amerika Serikat dan 4 negara barat lain pada Senin menyatakan sangat prihatin dengan terkikisnya elemen-elemen demokrasi di Hong Kong. Hal itu disampaikan setelah kandidat-kandidat pro-Tiongkok menyapu kemenangan dalam pemilihan legislatif kota itu setelah undang-undang dirombak agar menguntungkan loyalis Partai Komunis Tiongkok. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dan para Menteri Luar Negeri Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Inggris mengatakan aksi-aksi yang merongrong hak-hak, kebebasan, dan otonomi tingkat tinggi Hong Kong mengancam harapan kami bersama yang ingin melihat Hong Kong berhasil, katanya dalam pernyataan. Kandidat-kandidat pro-Beijing menang telak dalam pemilu itu, mengalahkan kandidat moderat dan independen dalam pemilu pertama Hong Kong sejak Beijing menyatakan hanya patriot yang setia kepada Partai Komunis Tiongkok yang boleh memerintah kota itu. Seorang aktivis Mesir dan tokoh terkemuka dalam pergolakan Arab 2011 dijebloskan lagi dalam penjara setelah divonis 5 tahun pada Senin karena didakwa menyebarkan berita bohong, kata para pengacaranya. Ala Abdel Fattah dibebaskan pada 2019 setelah divonis pada 2014 karena berpartisipasi dalam protes tak berizin dan dituduh menyerang seorang polisi. Namun tak lama setelah bebas, ia ditangkap lagi karena diduga menyebarkan berita bohong, menyalahgunakan media sosial, dan bergabung dengan Ikhwanul Muslimin yang dinyatakan sebagai organisasi teroris pada 2013. Mantan pengacaranya dan seorang aktivis lain juga divonis 4 tahun penjara. Sejumlah pemerintahan barat dan kelompok HAM mengkritisi putusan itu. Sejak pergolakan Arab 2011 yang menumbangkan pemimpin Hosni Mubarak, pemerintah Mesir telah menindak keras para pembangkang. Produsen obat Amerika Serikat Moderna mengatakan tes laboratorium awal menunjukkan suntikan ketiga vaksin COVID-19 buatannya efektif melawan virus corona varian Omikron yang menyebar dengan cepat. Dalam pernyataan yang dirilis Senin, perusahaan itu mengatakan separuh dosis vaksin yang diberikan sebagai penguat atau booster meningkatkan level antibody sebanyak 37 kali. Sementara satu dosis penuh vaksin itu menaikkan tingkat antibody lebih dari 80 kali. Dr. Paul Burton, kepala medis Moderna, mengatakan studi itu yang belum ditinjau oleh para ilmuwan lain membuktikan vaksinnya efektif, sangat aman, dan akan memberi masyarakat perlindungan menjelang musim liburan dan di bulan-bulan yang dingin ini, di mana kita akan melihat dampak terburuk dari Omikron, katanya. para pejabat kesehatan federal Amerika mengotorisasi vaksin COVID-19 buatan Moderna dan Pfizer sebagai suntikan penguat atau booster untuk semua orang dewasa bulan lalu. Sekelompok misionaris Amerika dan Kanada yang diculik di Haiti pada Oktober akhirnya bebas setelah melarikan diri pekan lalu, menurut kelompok bantuan di mana mereka bekerja. Ke-12 orang yang melarikan diri itu termasuk 17 orang yang diculik pada 16 Oktober setelah mengunjungi sebuah panti asuhan di Gantier di wilayah Croix de Bouquet. Pekan lalu, Gary Desroisiers, juru bicara Polisi Nasional Haiti, mengonfirmasi bebasnya mereka kepada VOA. Pada Senin, para pengurus Christian Aid Ministry di Ohio merincikan perjuangan mereka untuk bebas.
When they sensed the timing was right, they found a way to open the door that was closed and blocked, filed silently to the path that they have chosen to follow, and quickly left the place that they were held, despite the fact that numerous guards were close by.
Juru bicara CAM, Weston Showalter, mengatakan setelah berjalan kaki berjam-jam, hari mulai fajar, dan mereka akhirnya bertemu dengan seseorang yang membantu mereka menelpon bantuan, katanya dalam konferensi pers. Setelah itu, ke-12 orang tersebut menaiki sebuah penerbangan Garda Pantai Amerika menuju negara bagian Florida, di mana mereka dipertemukan dengan beberapa sandera yang telah dibebaskan sebelumnya. Demikian VOA Headline News. Dari Washington DC, saya Fina Muqtadi.
VOA This Morning. Varian baru COVID-19 Omicron semakin luas. Pemerintah memperpanjang masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri menjadi 14 hari. Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pemerintah akan mengkaji opsi perpanjangan masa karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN dari 10 hari menjadi 14 hari. Hal tersebut menyusul terdeteksinya kasus Omikron di tanah air dan semakin meluasnya Omikron di 90 negara.
Pemerintah menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri karena begitu parahnya keadaan sekarang mengenai Omikron di seluruh dunia. Oleh karena itu, kami memutuskan sangat mempertimbangkan untuk meningkatkan masa karantina menjadi 14 hari jika penyebaran varian Omikron ini semakin meluas. Jadi saya mohon kita semua menahan diri. Kita jangan ingin mengulangi masa yang begitu mencekam pada Juli tahun ini.
Seiring dengan perkembangan yang terjadi, Luhut menjelaskan pemerintah menambah daftar negara yang dilarang masuk ke Indonesia, yakni Inggris, Norwegia, dan Denmark. Selain itu, pemerintah juga menghapus Hong Kong yang sebelumnya ada di dalam daftar tersebut. Pemerintah pun akan memantau secara ketat perkembangan Omikron baik di dalam dan di luar negeri. Luhut pun menyampaikan, sampai saat ini pemerintah masih menerapkan PPKM per level sebagai basis pengetatan kegiatan masyarakat. Namun Luhut mengaku akan melakukan sejumlah pengetatan apabila penyebaran Omikron semakin merajalela. Ia mencontohkan, pemerintah akan mulai melakukan pengetatan kegiatan masyarakat jika kasus COVID-19 mencapai minimal 2.700 kasus per hari.
Tetapi kami akan mulai melakukan pengetatan ketika kasusnya melebihi 500 dan 1.000 kasus per hari. Pengetatan lebih jauh akan dilakukan ketika tingkat perawatan rumah sakit dan tingkat kematian nasional maupun provinsi kembali mendekati threshold level 2.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, kasus pertama varian Omikron yang terdeteksi pada pegawai kebersihan di fasilitas karantina Wisma Atlet pada 8 Desember lalu berasal dari warga Indonesia yang baru datang dari Nigeria pada 27 November yang sedang melakukan karantina di Wisma Atlet. Dengan begitu, ia cukup yakin bahwa penularan Omikron belum terjadi pada level komunitas.
Jadi sudah terbukti bahwa semua kasus yang ada di Indonesia adalah imported case, kasus yang masuk dari luar negeri. Yang pertama adalah yang datang dari Nigeria pada tanggal 27 November dan ini juga menunjukkan bahwa alhamdulillah semua kasus terjadi di karantina, bisa kita tangkap di karantina, sampai saat ini belum ada yang menyebar keluar.
Dalam kesempatan ini, Budi juga memaparkan bahwa sebaran kasus Omikron di dunia semakin meluas dari semula 7.900 pada 2 minggu lalu menjadi 62.342 kasus pada pekan lalu. Jumlah negara yang mendeteksi Omikron juga bertambah dari 72 menjadi 90 negara. Saat ini, pusat epicentrum varian Omikron terdapat di Eropa, yakni Inggris dengan 37.000 kasus, disusul Denmark, Norwegia, kemudian Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Kembali, Budi mengimbau kepada masyarakat yang sama sekali belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 untuk segera divaksin, guna meminimalisir tingkat keparahan dan kematian akibat perebakan varian Omikron. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mencatat persentase tren kecelakaan penerbangan pada tahun 2021 meningkat pada masa pandemi COVID-19. Sasmito Madrim melaporkan dari Jakarta.
Ketua Subkomite Investigasi Kecelakaan Penerbangan KNKT Nur Cahyo Utomo mengatakan, jumlah penerbangan di Indonesia menurun pada masa pandemi COVID-19. Ia mencatat pada 2019 mencapai 1 jutaan penerbangan, sedangkan 2020 sekitar 350 ribu penerbangan. Kendati demikian, kata dia, jumlah investigasi KNKT dalam kecelakaan penerbangan pada 2020 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah investigasi pada 2019. Atau tren kecelakaan penerbangannya naik menjadi 19,4% pada 2020, dibandingkan 2019 besar 8,4%.
Penurunan jumlah penerbangan ini ternyata tidak sebanding dengan penurunan jumlah investigasi. Ini yang kita melihat mengapa tren di tahun 2019 menjadi lebih tinggi.
Nur Cahyo juga menyoroti peristiwa penerbangan yang diinvestigasi KNKT yang diawali dengan kerusakan teknis. Kendati demikian, kata dia, lembaganya belum mengetahui penyebab dari kerusakan teknis dari kejadian tersebut. Total ada 18 investigasi peristiwa penerbangan yang dilakukan KNKT pada 2021, dengan rincian 9 investigasi kecelakaan dan 9 kejadian serius. Ketua KNKT Suryanto Cahyono menambahkan, lembaganya mengalami keterbatasan dalam melakukan investigasi pada masa pandemi COVID-19. Menurutnya, sebagian besar investigasi dilakukan secara daring untuk mengurangi pertemuan dengan orang lain. Di samping itu, KNKT juga belum melakukan penelitian tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap kerusakan teknis dalam sejumlah peristiwa penerbangan.
Terus bagaimana dengan import-import komponen yang saat ini juga belum kembali normal seperti sebelum pandemi?
KNKT sudah menyelesaikan 7 laporan awal investigasi dan 6 laporan investigasi peristiwa penerbangan. Selain itu, KNKT juga menerbitkan 31 rekomendasi keselamatan kepada sejumlah instansi, antara lain Otoritas Penerbangan Sipil, Operator Pesawat Udara, dan Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan. Namun, 56% rekomendasi tersebut belum ditindaklanjuti. Sementara itu, pengamat penerbangan Alvin Lee prihatin karena masih ada 56% rekomendasi dari KNKT kepada sejumlah pihak yang belum ditindaklanjuti. Padahal, kata dia, rekomendasi tersebut merupakan upaya perbaikan dan pencegahan terhadap kecelakaan penerbangan tidak terulang kembali pada masa mendatang. Dari Jakarta, Sasmito Madrim melaporkan untuk VOA Washington. The Voice of America, VOA.
Masih di VOA This Morning, Korea Utara akan segera memasuki tahun ketiga pemberlakuan lockdown alias karantina wilayah ketat akibat COVID-19. Kebijakan-kebijakan terkait pandemi yang diambil pemerintah setempat menghancurkan perekonomian negara dan tampak semakin tidak dapat dipertahankan. Namun, tak satu pun tahu kapan semua kebijakan itu akan diakhiri. Berikut laporan Bill Gallo dari Seoul disampaikan tim VOA. Bulan Desember ini, Kim Jong-un memperingati 10 tahun kepemimpinannya di Korea Utara. Sejauh ini, pandemi virus corona menjadi tantangan terbesar yang ia hadapi. Meski memiliki persenjataan yang mengesankan untuk mengancam Amerika Serikat, ia memiliki lebih sedikit senjata untuk memerangi pandemi. Korea Utara adalah satu dari hanya 2 negara di dunia yang belum menjalankan program vaksinasi COVID-19. Satu-satunya cara mereka melindungi diri adalah dengan menutup rapat negara itu dari seluruh dunia. Ki Park dari Sekolah Kedokteran Harvard mengatakan,
"And it works. You know, let's face it, you know,
cara itu patut diakui berhasil. Korea Utara mampu menutup perbatasannya rapat-rapat dan mengontrol pergerakan. Dan kita tahu, virus ini tidak bisa menulari orang lain saat ia tidak bisa kemana-mana," ungkapnya. Di ibu kota, Pyongyang, hampir seluruh warga asing telah meninggalkan wilayah itu di tengah penutupan perbatasan. Warga Korea Utara harus mematuhi pembatasan perjalanan ketat yang berlaku di dalam negeri. Di sepanjang perbatasan Korea Utara dengan Tiongkok, perdagangan terhenti. Dampak ekonominya sangat besar. Pemimpin redaksi Daily NK, Lee Sang-yong, mengatakan,
"Haruhe sekkil mogottamyeon, jigeum du kkil mogneun. Kedaeume wonlaeneun sareul han 7."
Kini masyarakat biasa hanya makan 2 kali sehari, bukan 3. Dan rasio jumlah nasi terhadap jagung yang mereka makan juga 3:7, bukan sebaliknya. Jelas situasi ekonomi di sana semakin buruk, tuturnya. Dengan adanya pusat-pusat disinfeksi di dekat perbatasan dengan Tiongkok, pasokan impor dapat segera dikembangkan. Park Won-gon, dosen Universitas Sewol, menuturkan,
"We are not sure exactly what kind of situation North Korea has faced.
Kami belum tahu situasi seperti apa tepatnya yang dihadapi Korea Utara saat ini. Tetapi memang benar, mereka menghadapi kesulitan dalam waktu dekat. Terutama saya rasa pada paruh pertama tahun depan, mereka harus membuka perbatasan mereka atau melakukan sesuatu untuk menerobos semua kesulitan ini," tuturnya. Itu bisa berarti akhirnya menerima vaksin internasional atau pil Pfizer yang menurut hasil awal sangat efektif dalam memerangi virus. Namun, dalam pandemi yang kemungkinan dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahannya, Kim malah merasa hanya perlu menunjukkan lebih banyak kendali. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. The Voice of America, VOA. Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Saham-saham di Wall Street dibuka pada harga sangat rendah hari Senin setelah RUU Belanja Sosial yang diajukan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghadapi jalan buntu di Kongres. Sementara lonjakan kasus COVID-19 melemahkan prospek ekonomi Amerika. Senator Amerika dari Partai Demokrat Joe Manchin mengambil keputusan yang bisa menjadi pukulan fatal bagi proposal Build Back Better Biden yang bernilai $1.75 triliun ketika ia mengumumkan pada hari Minggu bahwa dirinya akan menolak proposal Biden itu. Sementara itu, penularan virus Omicron, varian baru COVID-19, mendorong beberapa pemerintah lokal untuk memberlakukan pembatasan baru ketika penasihat pandemi Amerika Dr. Anthony Fauci memperingatkan bahwa jenis virus terbaru itu akan merebak luas ke seluruh dunia pada musim dingin ini. Analis Patrick O'Hare dari Briefing.com menjuluki Omicron The Grinch atau makhluk hijau yang membenci musim Natal. Ia mengatakan para pedagang menjual cepat sebagian barangnya karena kecemasan jika pemulihan ekonomi tidak sekuat seperti yang terlihat. Sekitar 20 menit setelah perdagangan dibuka, saham Dow Jones Industrial Average turun 1.7% pada 34.755. Saham S&P 500 yang luas turun 1.5% menjadi 4.550. Sedangkan Nasdaq Composite yang syarat teknologi juga turun 1.5% menjadi 14.940. Kalender ekonomi pekan ini mencakup penerbitan dari berbagai laporan ekonomi, termasuk kepercayaan konsumen, penjualan rumah, dan pesanan barang yang tahan lama alias awet. Pasar akan tutup hari Jumat menjelang liburan Natal. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA. Gelombang kelima pandemi virus corona yang sebagian besarnya didorong oleh varian Omicron terus merebak ke seluruh dunia, menyebabkan layanan kesehatan di berbagai negara mencapai kapasitas maksimumnya. Di beberapa wilayah, langkah pemerintah untuk mengontrol perebakan virus disambut penentangan oleh mereka yang mengatakan cukup terhadap lockdown dan berbagai mandat. Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan mengulas masalah tersebut ke hadapan publik Selasa esok. Berikut laporan selengkapnya.
Demonstrasi berubah menjadi aksi kekerasan selama akhir pekan lalu di sebuah rally anti-vaksinasi di pusat kota London. Pemrotes dari sekitar 5.000 massa yang turun ke jalan mengepung polisi di luar alun-alun parlemen selama unjuk rasa bersatu demi kebebasan berlangsung. Beberapa pembawa poster bertuliskan, "Jangan paksakan vaksinasi." Dan juga, "Itu semua sejumlah kebohongan." Aksi itu menyusul deklarasi dari wali kota London, Sadiq Khan, yang mengumumkan status insiden besar di ibu kota Inggris menyusul kenaikan jumlah infeksi dari varian Omicron yang sangat menular.
We're incredibly concerned by the huge surge in the Omicron variant of the last.
Kami sangat prihatin terhadap kenaikan besar-besaran kasus varian Omicron. Dalam 24 jam terakhir, kita menyaksikan jumlah kasus baru terbanyak sejak pandemi mulai, lebih dari 26.000. Tingkat opname naik. Staf yang absen juga meningkat dalam jumlah besar. Jadi saya putuskan, setelah berkonsultasi dengan mitra-mitra kami, untuk mengumumkan insiden besar hari ini.
Kota-kota Eropa besar lainnya, seperti Barcelona dan Paris, juga dibanjiri aksi protes terhadap diberlakukan kembalinya pengetatan akibat perbakan varian Omicron. Belanda juga mengumumkan lockdown secara penuh. Pada hari Minggu, penasihat medis utama Presiden Biden, Dr. Anthony Fauci, mengatakan dalam acara This Week dari siaran televisi ABC, 50 juta warga Amerika yang tidak divaksinasi menjadi beban pada sistem layanan kesehatan yang sudah letih memerangi virus serta sudah mendekati kapasitas penuh.
When you have that degree of vulnerability and you have a virus like Omicron that spreads so rapidly.
Ketika kita punya tingkat kerentanan seperti itu, dan kita punya virus seperti Omicron yang menyebar secara cepat, kemungkinan besar kita akan saksikan di beberapa bagian dari negara ini tekanan besar terhadap sistem rumah sakit dan juga petugas kesehatan yang sudah kecapean.
Staf rumah sakit di Rumah Sakit New Cross di Inggris mengungkapkan keprihatinan yang sama. Berikut ungkapan seorang juru rawat ICU.
Initially, it was all hands on deck. Everyone was full of energy. But as the time's gone on, it seems like there's no ending to it.
Awalnya semua orang turun tangan, semuanya bersemangat. Tetapi sering waktu, sepertinya ini tidak pernah akan berakhir. Hingga Jumat lalu, Inggris memecahkan rekor dalam beberapa hari ketika mencatat lebih dari 93.000 kasus infeksi baru. Sementara New York melaporkan jumlah kasus harian tertinggi mencapai lebih dari 21.000, memecahkan jumlah kasus baru pada Januari lalu. Untuk Jimmy Manan, Metrini Gavani, Voice of America.
VOA This Morning. Insiden Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang memaksa seorang penyandang rungu wicara untuk berbicara awal Desember lalu memicu diskusi di tengah masyarakat tentang relasi antara komunitas tuli dengan mereka yang bisa mendengar. Aktivis tuli menyebut insiden itu sebagai fenomena audism yang kerap terjadi di tengah masyarakat. Apa yang dimaksud dengan audism? Tim VOA melaporkan selengkapnya.
Mulai sekarang harus belajar untuk bicara. Mulai sekarang dikurangi untuk gunakan bahasa isyarat. Ya, mulai sekarang kamu harus kurangi dengan bahasa isyarat. Karena kamu bisa bicara dan kamu bisa dengar.
Demikian pernyataan Menteri Sosial Tri Risma hari ini ketika memberikan alat bantu dengar kepada seorang penyandang disabilitas rungu wicara bernama Arum awal Desember lalu pada acara peringatan Hari Disabilitas Internasional di Gedung Kemensos. Insiden Risma yang memaksa anak disabilitas rungu wicara untuk berbicara itu menuai kecaman sebagian masyarakat, terutama dari komunitas difabel. Aktivis tuli Surya Sahetapi menyebut insiden itu sebagai contoh fenomena audism yang ia katakan masih kerap terjadi hingga saat ini di tengah masyarakat. Menurut kamus Merriam-Webster, audism adalah diskriminasi atau prasangka terhadap individu yang tuli atau sulit mendengar. Dalam wawancara virtual bersama VOA dengan menggunakan bahasa isyarat Amerika melalui bantuan seorang penerjemah perempuan, Surya mengatakan,
"The phrase autism is just a belief that people who can hear are superior to those who are deaf."
Autism adalah keyakinan bahwa orang-orang yang bisa mendengar itu lebih superior daripada orang tuli. Keyakinan bahwa orang tuli dan orang yang bisa mendengar itu tidak setara. Bahwa orang tuli tidak bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan orang yang bisa mendengar, seperti menjadi dokter atau pekerjaan lainnya. Orang yang menganut autism tidak merasa orang tuli bisa dijadikan rekan atau kolega.
Meski demikian, ia menambahkan autism dapat dilakukan secara sengaja maupun tidak. Faktor penting yang menentukan apakah seseorang bisa mengidap keyakinan tersebut adalah eksposur terhadap interaksi dengan orang tuli atau sulit mendengar. Surya mengingatkan, penyandang tunarungu memiliki kemampuan mendengar dan berbicara yang beragam. Ada yang dapat mendengar suara meski lirih, sehingga memiliki kemampuan berbicara yang terbatas. Ada pula yang sama sekali tidak dapat mendengar, sehingga lebih nyaman berkomunikasi dengan cara lain, entah bahasa isyarat, secara tertulis, atau lainnya. Di samping itu, akses masyarakat difabel pun tidak merata. Kembali, Surya Sahetapi.
Maybe the parents didn't know how to teach them.
Mungkin orang tua mereka tidak tahu cara mengajari mereka, mereka tidak punya sumber daya untuk mengajari mereka, mungkin kemampuan mendengar mereka berbeda. Alat bantu dengar membantu sebagian orang, tapi tidak semuanya. Hanya karena Anda memberi seseorang alat bantu dengar, bukan berarti mereka secara otomatis akan bisa berbicara.
Dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan, Devira Zahara, mengamini apa yang dipaparkan Surya. Menurut Devira, alat bantu dengar biasanya diberikan untuk pasien yang memiliki sensory neural hearing loss atau gangguan dari organ telinga dalam.
Alat bantu dengar itu sebenarnya tidak bisa mengembalikan pendengarannya menjadi normal. Tetapi alat bantu dengar itu dapat memperkuat suara yang kurang jelas didengar dan mengurangi suara latar yang keras.
Devira menuturkan, untuk membuat penyandang disabilitas rungu wicara dapat berbicara, dibutuhkan terapi yang lama, tergantung dari kondisi masing-masing. Terlepas dari itu, Surya berharap semakin banyak orang yang memahami penyandang tunarungu dan belajar bahasa isyarat. Rifan Dwi Astono, Anita Hendra Nugraha, VOA. Sebuah pabrik daur ulang di Rusia sedang berupaya memproses sebanyak mungkin perangkat elektronik. Namun, kinerjanya masih jauh di bawah kapasitasnya. Hal itu terjadi sementara PBB mengatakan e-waste atau limbah elektronik telah meningkat di kawasan itu dalam dekade terakhir. Berikut laporan selengkapnya.
Apa yang terjadi dengan peralatan elektronik Anda setelah berhenti berfungsi? Di pabrik Ecotechprom di Moskow, setiap mesin diproses untuk mengidentifikasi dan melepas semua bagian perangkat elektronik yang masih dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Pabrik daur ulang itu dibangun dengan kapasitas 75.000 ton sampah elektronik setiap tahun. Namun pabrik itu belum pernah digunakan lebih dari sepertiga kapasitasnya. Hal itu dikarenakan perangkat elektronik yang dikumpulkan tidak cukup banyak jumlahnya. Sergei Orliansky, kepala insinyur di pabrik Ecotechprom, mengatakan, singkatnya, kami dapat mendaur ulang semua perangkat listrik yang digunakan di rumah dan di kantor, termasuk perangkat TV tua yang besar. Kami juga mendaur ulang monitor-monitor. Demikian kata Sergei Orliansky. Pengolahan sampah elektronik dilakukan dengan cara mengambil bahan-bahan yang berharga dan ada kebutuhan yang meningkat atas bahan-bahan tersebut. PBB telah menerbitkan laporan pertamanya tentang limbah elektronik di persemakmuran negara-negara independen atau CIS dan Georgia. Limbah elektronik telah meningkat lebih dari 50% dalam satu dekade di kawasan tersebut. Walau demikian, fasilitas daur ulang itu tidak terlalu sibuk. Menurut laporan PBB, limbah elektronik di kawasan tersebut pada tahun 2019 saja mengandung 10 ton emas, setengah ton logam tanah jarang, 1 juta ton besi, 85 ribu ton tembaga, 136 ribu ton aluminium, dan 700 ton kobalt. Semuanya memiliki nilai total 2,6 miliar dolar dalam bentuk bahan baku sekunder. Semuanya berharga. Logam hitam ini, Anda mungkin berpikir seperti apa nilainya logam hitam. Namun kami mengumpulkannya, mengekstraknya, jadi di sini kami menyimpan sumber daya bumi, biji besi, dan kami memberi kehidupan kedua bagi logam-logam ini. Sama halnya dengan plastik, di mana sangat mahal untuk mendapat plastik baru, jadi kami mengambil plastik lama dan mendaur ulangnya, demikian kata Orliansky. Sebanyak 95% limbah elektronik yang diterima di pabrik itu dapat diproses untuk memberikan kehidupan kedua. Namun, daur ulang ini tidak saja tentang menggunakan bagian-bagian yang berharga. Pengolahan limbah elektronik juga dilakukan untuk menangani komponen berbahaya yang jika dibuang di lingkungan akan memberi dampak sangat buruk. Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Anda masih di VOA This Morning bersama saya Rifan Dwi Astono. Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia.